Much of the important work of God.
Karamihan sa mahalagang gawain ng Diyos ay hindi napapansin ng karamihan sa mundo. Anim na siglo bago isilang si Kristo ay nariyan ng mga tinitingala na bantog na sina Confucius sa China at Buddha sa Eastern India. Ngunit ang kapangyarihan ng priesthood ng Diyos ay na kay Daniel, ang propetang bihag noong panahon ng pamumuno ng hari ng Babylonia na si Nebuchadnezzar. Dahil naligalig sa kanyang panaginip noong gabi, inutusan ni Haring Nebuchadnezzar ang mga mahiko at mga enkantador na sabihin sa kanya ang kanyang panaginip at kahulugan nito. Siyempre pa, hindi nila masabi sa hari ang panaginip at nangatwiran sila. Walang tao sa ibabaw ng lupa na magagawa yan ni walang hari na magtatanong ng ganyang bagay. Nagalit si Haring Nebuchadnezzar dahil dito at galit na inutos na patayin ang lahat ng kanyang tagapayo. Si Daniel, na isa sa matatalinong tao ng hari, ay nanalangin para sa kaawaan ng Diyos tungkol sa lihim na ito. Nangyari ang isang himala, ang lihim ng panaginip ng hari ay naihayag kay Daniel. Si Daniel ay dinala sa harapan ng hari. Maipapaaninaw mo baga sa akin ang panaginip na aking nakita at ang kahulugan niyon? Sumagot si Daniel, ang mga pantas na tao, mga engkantador, mga mahiko ay hindi masasabi sa iyo ang napanaginipan mo. Ngunit may isang Diyos sa langit, kayang maghayag sa mga bagay na ito at siya ang magpapaaninaw sa Haring Nebuchadnezzar ng mga mangyayari sa mga huling araw. Ang Diyos sa langit, sabi ni Daniel, ay maglalagay ng isang kaharian, isang bato na tinibag hindi ng mga kamay na magiging isang malaking bundok na pupuno sa buong mundo na hindi magigiba kailanman, kundi lalagi magpakailanman. Ang panaginip, sabi ni Daniel, ay tunay at ang pagkaaninaw niya ay tapat. Nang maipaliwanag ang kanyang panaginip at naibigay ang kahulugan nito, sinabi ng hari, ang inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari. Sa mahimalang pagtulong ng Diyos kay Daniel, ay naipakita ang iprinopisiya na panunumbalik ng Ebanghelyo ni Jesucristo sa mundo. Isang kaharian na pupuno sa buong mundo na hindi magigiba kailanman kundi lalagi magpakailanman. Ang bilang ng mga miyembro ng simbahan sa mga huling araw ay kaunti lang, gaya ng iprinopisiya ni Nipay, ngunit di magtatagal ay makikita sila sa lahat ng dako ng mundo at ang kapangyarihan at mga ordinansa ng priesthood ay tatanggapin ng lahat ng magnanais nito at pupunuin ang mundo tulad ng ibinadya ni Daniel. Noong 1831, natanggap ni Propetang Joseph Smith ang paghahayag na ito. Ang mga susi ng kaharian ng Diyos at ang pagtitipon ng Israel mula sa apat na sulok ng mundo ay ipinagkatiwala sa tao sa mundo. At mula rito, ang Ebanghelyo ay lalaganap hanggang sa mga dulo ng mundo. Gaya ng batong tinibag mula sa bundok, hindi ng mga kamay, ay lalaganap hanggang sa mapuno nito ang buong mundo. Ang pagtitipon ng Israel ay isang himala at parang isang malaking palaisipan o puzzle na ang mga piraso ay pinagbubuo-buo bago ang maluwalhating kaganapan ng ikalawang pagparito. Tulad ng nakakalito para sa atin ang pagbubuo ng malaking puzzle, maring inisip din ng mga banal noon na parang imposibleng magawa na ipalaganap ang ipinanumbalik na ebanghelyo sa buong mundo. Ngunit nagsimula sila nang paisa-isa, gaya ng isa-isang piraso ng puzzle, hinahanap ang mga tuwid ng mga gilid, sinisikap na mabuo ng tama ang banal na gawain ito, unti-unti, ang batong tinibag, hindi ng mga kamay, ay lumaki mula sa daan-daan hanggang sa naging libo-libo, at ngayon, milyong-milyong mga pinagtitipa ng banal sa mga huling araw sa bawat bansa ang idinudugtong ang mga piraso ng puzzle ng kagilagilalas na kamanghamanghang gawain ito. Bawat isa sa atin ay isang piraso ng puzzle. At bawat isa sa atin ay tumutulong na mailagay ang iba pang mahalagang piraso. Kailangan kayo sa dakilang layunin ito. Malinaw na ang ating tinatanaw. Nakikita natin ang pagpapatuloy ng himala at paggabay ng Panginoon habang pinupunan natin ang mga natitirang puwang. Pagkatapos, ang dakilang Jehovah ay magsasabing ang gawain ay naganap na at siya ay magbabalik sa karingalan at kaluwalhatian. Sinabi ni Pangulong Thomas S. Monson, panahon na para ang mga miyembro at misyonary ay magsama-sama, magtulungan, magsigawa upang magdala ng kaluluwa sa Kanya. Tutulungan niya tayo sa ating mga pagsisikap kung gagawin natin ng may pananampalataya ang Kanyang gawain. Ang responsibilidad na itinakda ng Diyos na dating nakaatang lang sa mga full-time missionary ay nakaatang na sa ating lahat. Gusto nating lahat na ibahagi ang ipinanumbalik na ebanghelyo at nagpapasalamat na libo-libo ang nabibinyagan bawat linggo. Ngunit sa kabila ng napakagandang pagpapalang ito, ang malasakit natin sa ating mga kapatid at hangarin na mapasaya ang Diyos ay matinding naghihikayat sa atin na ibahagi at patatagin ang kaharian ng Diyos sa buong mundo. Bagamat matindi ang pagnanais ninyo na ibahagi ang ebanghelyo, maring di kayo gaanong masaya sa resulta ng pagsisikap nyo noon. Maring katulad ka ng isang kaibigan na nagsabing, nakausap ko ng pamilya ko at mga kaibigan tungkol sa simbahan, pero kaunti lang ang nagpakita ng interes at sa tuwing tatanggi sila, lalo ako nag-aalangan. Alam kong kailangan may gawin pa ako pero hindi ko ginawa, kaya nakukonsensya talaga ako. Tingnan ko kung paano ako makakatulong. Mahalagang makonsensya tayo dahil ipinaalala sa atin itong may dapat tayong baguhin, pero hindi laging nakakatulong ang makonsensya. Ang nababagabag na konsensya ay parang baterya ng kotseng de gasolina. May ilawan ito ang sasakyan, mapapaanda ng makina at mapapailaw ang mga headlight, pero di ito ang gasolina magpapaandar sa sasakyan para sa mahabang paglalakbay. Ang baterya kung walang kasama ay hindi sapat. Gayon din ang konsensya. Ang payo ko, huwag kayong gaano makonsensya kung palagay nyo'y di nyo nagagawang lubos ang pagbabahagi ng ebanghelyo. Sa halip, ipagdasal na mabigyan kayo ng mga oportunidad tula ng itinuro ni Alma na tumayo bilang saksi ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar. Nang ang ibang ay matubos ng Diyos at mapabilang sa kanila sa unang pagkabuhay na mag-uli at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mas matinding motibasyon ito kaysa sa makonsensya. Ang maging saksi ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng lugar ay nagpapakita ng klase ng pamumuhay at pananalita natin. Hayagang ipahayag ang pananampalataya niyo kay Kristo. Kapag may pagkakataon, magsalita tungkol sa kanyang buhay, mga turo, at mga walang kapantay na handog niya para sa lahat ng tao. Ibinahagi ang kanyang sinabi ni President Uthdorf kanina, ibahagi ang kanyang katotohanan mula sa aklat ni Mormon. Ibinigay niya sa atin ang pangakong ito. Ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko sa harap ng aking Ama sa langit. Pinapangako ko sa inyo na kapag madalas sa taimtim ninyong pinagdasal, nabigyan kayo ng pagkakataong maging saksi ng Diyos, darating ang mga pagkakataong iyon at ang mga naghahanap ng karagdagang liwanag at kaalaman ay ilalapit sa inyo. Kapag sinunod ninyo ang espiritual na pahiwatig, dadanhin ng Espiritu Santo ang inyong mga salita sa puso ng isang tao. At bilang balang araw, kikilalanin kayo ng tagapagligtas sa harap ng kanyang Ama. Ang espiritual na gawaing tulungan ng isang tao na lumapit sa kaharian ng Diyos ay gawaing pinagtutulungan. Hingin ka agad ang tulong ng mga misyonary hanggat maaari at humingi ng tulong sa Diyos. Ngunit alalahanin, ang tamang oras para mapabalik loob ang isang tao ay hindi lubusang nakasalalay sa inyo. Si Kamla Persand ay mula sa Mauritius Island at nag-aral ng medisina sa isang paaralan sa Bordeaux, France, nang makilala namin siya noong Pebrero 1991. Pinagdasal namin ang pamilya ko na makapagbahagi kami ng ebanghelyo sa isang tao na naghahanap ng katotohanan at tinuruan namin siya sa aming tahanan. Ako ang nabigyan ng pribilehiyong mabinyagan siya. Pero di kami ang naka-impluwensya ng malaki sa pagsapi niya sa simbahan. Mga kaibigan, missionary, at pati mga miyembro ng pamilya'y naging mga saksi ng Diyos sa kanyang bansa. At isang araw sa France, nang dumating ang tamang panahon para kay Kamla, nagdesisyon siyang magpabinyag. Ngayon, 25 taon kalaunan, ang mga pagpapalang idinulot ng desisyong iyon ay nakapalibot sa kanya at ang kanyang anak ay isa ng missionary sa Madagascar. Naway huwag niyong isipin na ang pagbabahagi niyo sa iba ng pagmamahal ng tagapagligtas ay parang grado sa eskwelahan na maaari kayong pumasa o bumagsak. Depende sa magiging tugon ng kaibigan niyo, sa nararamdaman o sa paanyaya niyo na ipakilala sa kanila ang mga misyonero. Sa ating pananaw bilang tao, di natin masusukat ang ating mga pagsisikap. Di rin natin maitatakda ang tamang panahon. Kapag ibinahagi ninyo sa iba ang pagmamahal ng tagapagligtas, sabi ni Elder Hales, ang grado nyo ay palaging A+. May mga pamahalaan na nagbabawal sa gawaing misyonero, na naghihikayat sa ating mga miyembro na mas magpakita ng tapang at maging mga saksi ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng lugar. Si Nadiejda na taga Moscow ay madalas na naglalagay ng aklat ni Mormon sa kahon ng panregalo na sinasamahan niya ng maraming candy. Sinasabi ko sa kanila, sabi niya, yan ang pinakamatamis na regalong mabibigay ko sa kanila. Di nagtagal, matapos mabinyagan sa Ukraine, naisip ni Svetlana na ibahagi ang ebanghelyo sa isang tao na madalas niyang nakikita sa bus. Nang bumaba na sa bus ang lalaki, tinanong niya, gusto mo bang malaman pa ang tungkol sa Diyos? Sumagot ang lalaki, oo. Tinuruan ng mga missionary si Victor at siya'y nabinyagan. Sila ni Svetlana ay ibinuklod kalaunan sa Freiburg, Germany Temple. Maging maingat. Ang inyong mga pagpapala ay maring dumating sa mga di inaasahang paraan. 7 taon nang nakalipas, nakilala namin ni Kathy si Diego Gomez at kanyang magandang pamilya sa Salt Lake City. Kasama namin silang dumalo sa isang temple open house, ngunit magalang na tinanggihan ang paanyaya naming malaman pa ang tungkol sa simbahan. Nitong Mayo, nakatanggap ako ng di inaasahang tawag sa telepono mula kay Diego. May mga pangyayari sa buhay niya na nagtulak sa kanya na magdasal. Hinanap niyang mag-isa ang mga missionary, nagpaturo sa kanila at handa ng magpabinyag. Nitong June 11, bininyagan ko ang aking kaibigan at kapwa-disipulo na si Diego Gomez. Ang kanyang pagbabalik loob ay nangyari sa takdang panahon, sa tulong at suporta na rin ng maraming tao na nagmalasakit sa kanya bilang mga saksi ng Diyos. Sa ating mga kahangahangang kabataan at mga young adult sa buong mundo, nagbibigay ako ng natatanging paanyaya at hamon sa inyo na kayo'y maging mga saksi ng Diyos. Ang mga nakapaligid sa inyo ay handang maturuan ng espiritual na bagay. Tandaan ba ninyo yung puzzle? Hindi ninyo sisimulan ang gawain ng walang kasangkapan. May magagamit kayo na teknolohiya at social media. Kailangan namin kayo. Nais ng Panginoon na lalo pa kayong makibahagi sa dakilang layuning ito. Sinabi ng tagapagligtas, dahil magsiyaon kayo at gawin niyong mga alagad ng lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautistumuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi nagkataon lang nakatira kayo sa Africa, Asia, Europe, North, Central o South America o sa Pacific o sa iba pang lugar sa daigdig ng Diyos. Dahil ang Ebanghelyo ay dapat maiparating sa bawat bansa, lahi, wika at tao. Maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian, isang bato na tinibag di ng kamay na magiging isang malaking bundok na pupuno sa buong mundo na hindi magigiba kailanman kundi lalagi magpakailanman. Ang panaginip ay tunay at ang pagkapaaninaw niya ay tapat. Magtatapos ako sa mga salita mula sa doktrina at mga tipan. Manawagan sa Panginoon upang ang kanyang kaharian ay lumaganap sa mundo. Upang ang mga naninirahan dito ay matanggap ito at maging handa para sa mga araw na darating, na kung kailan ang anak ng tao ay bababa mula sa langit, na daramitan ng liwanag ng kanyang kaluwalhatian upang salubungin ang kaharian ng Diyos sa mundo. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.